Evanghelia după Matei, capitolul 6, citim de la versetele 22 până la versetele 23. Versetul 22 și 23, pagina în Biblie, 929, Matei, capitolul 6, versetul 22 și versetul 23. Ochiul este lumina trupului. Dacă ochiul tău este sănătos, tot trupul tău va fi plin de lumină. Dar dacă ochiul tău este rău, tot trupul tău va fi plin de întuneric. Așa că dacă lumina care luminează în tine este în întuneric, cât de mare trebuie să fie întunericul acesta? Până aici cuvântul lui Dumnezeu. Amin. Doamne, stăm înaintea Ta în dimineața aceasta și îți mulțumim pentru atât de multe lucruri cu care ne-ai binecuvântat. Îți mulțumim pentru că putem să luăm un popas în dimineața aceasta și să ne bucurăm de modul în care Tu ai binecuvântat pământul, Doamne. De modul în care ai binecuvântat țara aceasta, de modul în care ai binecuvântat biserica aceasta, Doamne, și ți-a arătat gloria și slava în istoria ei, Doamne, și modul în care ai lucrat până aici. Privim în urmă, Doamne, și vrem să spunem mulțumim pentru tot ceea ce ai făcut pentru noi. Și în dimineața aceasta vrem să ne deschidem inimile, Doamne, și să scoți din inimile noastre orice gând, Doamne, de nemulțumire. Și în inimile noastre, Doamne, să torn un duh de mulțumire la adresa numelui Tău. Doamne, fie ca poporul Tău în dimineața aceasta să își deschidă inimile către Tine, Doamne, și Tu să ne umpli inimile cu prezența Ta, Doamne. Binecuvintează-ne pe toți care ascultăm cuvântul Tău și dă-ne un cuvânt potrivit, Doamne. Pregătește-ne inimile, Doamne, și fie ca în dimineața aceasta cuvântul Tău, sămânța cuvântului Tău să găsească rod bun și afunat, care să prindă rod, Doamne, și să dea roade însutite în zona aceasta, în locul în care ne-ai pus, pentru că ne-am rugat în numele și pentru meritele Domnului Iisus Hristos. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Săptămâna aceasta am stat în rugăciune și mă tot gândeam, Doamne, oare din ce text să vorbesc pentru Thanksgiving? Oare în ce fel să abordez subiectul mulțumirii? Știți cum e cu Thanksgiving-ul pentru predicatori, ca și predicile pentru Crăciun? Ai două, trei pasaje și în fiecare an trebuie să vii cu ceva proaspăt, cu ceva interesant, cu ceva nou. Dacă încolo e tot cuvântul lui Dumnezeu și așa e și pentru Thanksgiving. Ideea este că lucrurile stau exact invers, că Biblia este plină de versete de mulțumire și întrebarea este la care să te oprești. Și din ce stăteam săptămâna asta în rugăciune cu Domnul și îmi puneam întrebarea, Doamne, oare la care text să mă opresc? Într-o dimineață, în timpul de devoțional cu Domnul, am dat peste textul acesta. Și ca și cum o voce în ureche mi-a șoptit, ăsta e textul pentru duminică. Și am zis, Doamne, ochiul și Thanksgiving, lumina și Thanksgiving, zic, Doamne, nu înțeleg despre ce e vorba, ce predică pot să scot de mulțumire din textul ăsta. Și parcă tot aceeași voce îmi spune, ea schimbă puțin două cuvinte și zice, în loc de lumină, pune mulțumire și în loc de întuneric, pune nemulțumire și vei vedea ce perspectivă primește textul dacă îl citești în felul ăsta. Și zice așa, ochiul este sau ochiul determină mulțumirea trupului. Dacă ochiul tău este sănătos, tot trupul va fi plin de mulțumire. Dar dacă ochiul tău este rău, tot trupul va fi plin de nemulțumire. Așa că dacă mulțumirea care este în tine este copleșită de nemulțumire, cât de mare trebuie să fie nemulțumirea? Și m-am gândit uitându-mă la pasajul acesta că există o idee foarte importantă, un adevăr. Și de fapt mesajul meu din dimineața aceasta pe care mi l-a pus Domnul pe inimă pentru fiecare dintre noi are un adevăr, o linie roșie și anume, în funcție de modul în care privești lucrurile din jurul tău, în felul acesta vei fi mulțumitor sau nemulțumitor. În alte cuvinte, în funcție de modul în care privești binecuvântările, ceea ce face Dumnezeu în viața ta, vei cultiva fie flori de mulțumire sau mărăcini de nemulțumire. Și când am descoperit adevărul ăsta atât de simplu, mi-am dat seama, mă gândeam atunci, cât de important este să vezi lucrurile într-o anumită perspectivă. Vedeți, cu toții ne aflăm de multe ori în aceeași situație și ne aflăm nu numai noi, se mai află și alții. Și nu e așa că adevărul ăsta se aplică, pentru că în aceeași situație, unii gândesc situația respectivă ca fiind sfârșitul lumii, Armagedonul, Apocalipsa, iar alții, în aceeași situație în care suntem noi, văd o nouă provocare și un nou început. Zilele trecute am întâlnit o familie. Niște cunoștințe, niște prieteni de-ai părinților noștri, niște oameni tare dragi, care îl cunosc pe Dumnezeu și ne rugăm ca să vină ziua în care să-L și accepte pe Domnul în viața lor. Și discutam cu familia aceasta și la un moment dat Domnul acesta se apropie de mine și îmi spune: Sami, zice, vreau să spun cum am venit eu în America. Deci când eu am venit în America, ca și oricare alt român, cu o geantă după mine și cu o brumă de bani, alții la alții mai groasă, alții mai subțire, zice, când am venit în America, știi care a fost primul gând care m-a străfulgerat? Zice, în sfârșit am ajuns în America. Acum alții ar fi putut spune: Doamne, ce fac? Am ajuns în America fără bani, fără casă, fără mașină, fără job, fără una altă. Doamne, ce mă fac? Am ajuns aici. Ei, omul acesta a zis, în sfârșit am ajuns. Zice, oamenii nu au murit de foame aici și am plecat de la mai rău, de unde era, am venit aici, sigur, chiar dacă nu am nimica, zice el, cu siguranță trebuie să fie ceva, să se leagă ceva de viață. Și m-am uitat aceeași situație, dragii mei, două perspective diferite, în funcție de modul în care privești situația în care te afli. Și dimineața aceasta, dacă ai venit în casa lui Dumnezeu, aș vrea să-ți ofer cel puțin un motiv pentru care ar trebui să asculți până la capăt mesajul acesta. Și anume, că în dimineața aceasta, dragul meu, în dimineața aceasta viața ta poate lua o turnură radicală, în dimineața aceasta poți să experimentezi o transformare extraordinară dacă ești gata să vezi prin ochii lui Dumnezeu. Dacă ești gata să lași pe Domnul să-ți pui ochii spirituali în mâinile celui care este medicul suprem, care este creatorul, care este mântuitorul, care este Iisus Hristos, slăvit să fie numele Lui, și dimineața aceasta să-i spui: Doamne, vreau să văd lucrurile așa cum vrei Tu să le văd, Doamne. Nu știu cum ai venit în dimineața asta aici. Poate că sufletul tău este încărcat de nemulțumire. Poate că inima ta este un depozit de nemulțumire, de neajunsuri, de lipsuri, de amărăciune, de oțet. N-ai cum să vezi niciun motiv de mulțumire în dimineața aceasta. Dragul meu, lasă-L pe Domnul să-ți vorbească. Lasă-L pe Domnul să-ți spună un lucru, și anume, dacă ești gata să vezi lucrurile acestea prin ochii lui Dumnezeu, prin perspectiva lui Dumnezeu, vei fi cu adevărat binecuvântat și vei înțelege ce înseamnă ca sufletul să-ți fie plin de mulțumire. Așa mi-am notat mesajul din dimineața aceasta, privind cu alți ochi mulțumirea. Și în dimineața aceasta aș vrea să vă provoc să veniți împreună cu mine și să privim aceste lucruri cu alți ochi. Și mă rog ca în dimineața aceasta Dumnezeu să facă din New Life o sărbătoare nu doar de Thanksgiving, ci de Thanksgiving, ci de Thanksgiving, o biserică care trăiește, dragii mei, care trăiește mulțumirea ca și mod de viață. Ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu și cred că primul lucru la care ne provoacă Domnul să privim într-un mod cu totul diferit este acesta. Privește nu la ce nu ai, ci la modul în care te-a binecuvântat Dumnezeu. Privește nu la ce nu ai, ci privește la ce ai. Pe scurt, cât se poate de simplu. Privește nu la ce nu ai, ci la modul în care te-a binecuvântat Dumnezeu. Vedeți, citeam nu de mult că cultura asta americană e foarte interesantă, are niște paradoxuri. Și spunea cineva la un moment dat că în cultura, în societatea americană, care după părerea lui era cea mai bogată, cea mai prosperă societate din care a existat vreodată din istorie, din trecut și prezent, gândindu-ne la venitul pe cap de locuitor, cu toate acestea, în societatea aceasta, cea mai prosperă, cea mai binecuvântată, cea mai bogată, găsești oameni nefericiți. Mai mult decât atât, în această societate, în America, unde, spunea omul acesta, pe cap de locuitor, fiecare persoană are mai mult decât ar avea nevoie. O persoană, dacă te duce pe stradă și ai întreba oamenii, ești mulțumit de viața pe care o duci? Zicea omul ăsta, vei descoperi o grămadă de oameni care vă spune că nu sunt, că aș mai vrea, dacă s-ar putea să câștig mai mult. Nu e așa că de multe ori, chiar și atunci când se fac lucruri bune, chiar și în biserică, de multe ori găsim modalități în care, zicem, se putea face și mai bine. Deci, chiar și când este lucru bun, parcă și atunci găsim lucruri care se puteau face mai bine. Mă aduc aminte că la un moment dat am văzut un clip cu doi americani și se uitau la o gogoașă. Și gogoașa mirosea așa, burind, o gogoașă proaspăt scoasă din cuptor. Și se uitau oamenii aceștia și unul dintre ele așa făcea niște ochi mari, abia aștepta să se guste cocoașa aceasta. Și celălalt îi taie din elan și zice, auzi, oamenii ăștia ne-au furat la bani. Păi cum, zice? Uite, zice, au luat din mijlocul gogoș și au luat și au furat partea lor. Este, zice, a rămas în donatul ăsta, zice, a rămas, e gaură în mijloc, ea trebuie să fie plină. Și zice celălalt, dar stai puțin, că de asta se numește gogoașă, care e gaură în mijloc. Zice, oricum, ne-au furat oamenii ăștia, ne-au furat de bani. Deci până și în gogoașă, în lucrurile care sunt normale, unii oameni au această vedere de nemulțumire și se gândesc la ce nu au în loc să se uite la ce au și la modul în care i-a binecuvântat Dumnezeu. Și, dragii mei, am impresia că uneori, nu vi se pare și dumneavoastră, că uneori parcă pierdem simțul minunăției vieții. Nu e așa că suntem atât de angrenați în circul ăsta, în energia, în modul în care decurge viața, încât uităm cât de simplă, cât de frumoasă, cât de binecuvântată este viața pe care Dumnezeu ne-a dat-o să o trăim. Vorbeam cu bunicii mei și îmi spuneau, pe vremea noastră, Sami, zice, nu știam noi ce e sărăcia, că toți eram săraci. Te trezeai dimineața, te duceai în dreapta curții, te uitai peste gard și vedeai că vecinul are o capră, un porc, o vacă și 10 găini. Te duceai în stânga, la celălalt vecin, te uitai peste gard și vedeai că vecinul are o capră, o vacă, 9 găini și probabil 10 gâște. Deci diferența era minimă. Dar astăzi avem televizor, avem internet, avem două mari unelte care ne prezintă în permanență mașini noi, case noi, haine noi, device-uri noi, telefoane noi, tot timpul ceva nou. Te duci în mall și știți ce sunt mall-urile, dragii mei? Mall-urile sunt niște locuri burdușite, nu știu dacă mă înțeleg tineri ce înseamnă burdușite, stuffed, burdușite cu lucruri noi din tot ceea ce există. Numai nou. Primești, de exemplu, o factură acasă, cu ce o primești? Cu un catalog de produse. Uneori îți vine factura acasă și ai impresia că e vreo ofertă, ceva de la magazin. După aia îți dai seama că, de fapt, oamenii aceștia vor să ia banii de pe tine. Și, dragii mei, ne uităm în stânga și în dreapta și, vedeți, vremurile astea pe care le trăim, valul ăsta de comercializare excesivă a produselor, a lucrurilor de care avem nevoie, valul ăsta, dragii mei, ne mângâie firea și scoate la lumină un mare dușman. Și dușmanul ăsta se numește lăcomie, dragii mei. Știți ce e lăcomia? Dorința aceasta de a avea în permanență. Că Dumnezeu nu interzice să lucrăm. Dumnezeu nu ne interzice să ne câștigăm pâinea. Dumnezeu nu ne interzice, ci chiar ne încurajează să fim soți, să fim părinți în casa noastră. Dar, dragii mei, problema este atunci când apare lăcomia, acea dorință nestâmpărată de a avea în permanență mai mult, de a avea în permanență și cu cât cumpăr mai mult, cu atât doresc mai mult, cu atâta doresc să mă consum mai mult. Și știți ce se întâmplă? Cu cât dorești mai mult, cu atâta te consum și niciodată nu ești sătul. Asta înseamnă lăcomie. Asta înseamnă să te uiți în jurul tău și să nu vezi niciodată motiv pentru care să-i mulțumești lui Dumnezeu. De aceea, dragii mei, fiți atenți ce spune Domnul. Urmăriți cu mine în Evrei, capitolul 13, cu 5. Zice așa Domnul, să nu fiți iubitori de bani. Mulțumiți-vă cu ce aveți, căci El însuși a zis. Ce a zis? Nici de cum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi, spune Domnul. În alte cuvinte, dragul meu, știți ce înseamnă versetul ăsta? Că atunci când îl am pe Domnul, am totul. Atunci când îl am pe Domnul, îmi este totul suficient. Atunci când am pe Domnul, sunt mai mult decât binecuvântat. Atunci când îl am pe Domnul, sunt mai mult decât mulțumit. Pentru că Domnul îmi oferă tot ceea ce am nevoie. Și, Doamne, ajută-ne să înțelegem lucrul acesta. Că fără Tine, Doamne, orice căutare este zadarnică. Și că atunci când Tu ne hrănești sufletul, atunci când Tu ne umpli viața, Doamne, suntem mai mult decât binecuvântați. Doamne, ajută-ne să luăm gândul acesta și să-l trăim în fiecare zi. De aceea Pavel, în alt loc, de exemplu, îl avertizează pe Timotei, un tânăr ucenic de-a lui, în 1 Timotei 6, de la 9 la 10. Fiți atenți ce spune Pavel. Zice, cei ce vor să se îmbogățească, dimpotrivă, cad în ispită, în laț și în multe pofte nesăbuite și vătămătoare care confundă pe oameni în prăpăd, care cufundă pe oameni în prăpăd și pierzare, căci iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor și unii care au umblat după ea au rătăcit de la credință și s-au străpuns singur cu o mulțime de chinuri. Din nou, Dumnezeu nu ne interzice să lucrăm. Problema este, linia de demarcare este cât este suficient și cât mergem dincolo de linia aceea și parcă nu ne mai săturăm și diavolul lucrează și mângâie firea în noi și lucrează această lăcomie care știți ce face, dragii mei? Nu face altceva decât să ne închidă apetitul pentru lucrurile spirituale. Lăcomia aceasta cu care diavolul încearcă să ne ispitească nu face altceva decât să ne taie dorința după lucrurile spirituale, să ne coboare privirea doar la lucrurile acestea pământești și să nu mai privim în sus. De aceea, dragii mei, aș vrea să vă provoc în dimineața aceasta ca Domnul să ne ajute să avem o viață echilibrată. Și dacă vrem să fim mulțumitori, să privim în dimineața aceasta nu la lucrurile pe care nu le avem, nu la lucrurile pe care ne-am dorit să le avem, ci, Doamne, în momentul acesta, mulțumesc pentru ceea ce am. Doamne, dacă sunt în dimineața aceasta, dacă sunt în casa Ta, dacă sunt copilul Tău, Doamne, dacă mi-ai dat viața veșnică, asta este cea mai frumoasă bijuterie pentru care să-ți mulțumesc, slăvit să fie numele Tău. Dragul meu, dacă ești în casa Domnului și chiar dacă nu ai material și așa mai departe, dar ai copii lângă tine, ai familia lângă tine, ai soțul și soția și laude pe Domnul și se implică și sunt copiii lui Dumnezeu, ești mai mult decât binecuvântat și slăvit să fie numele Domnului pentru asta. Dragul meu, dacă te afli în casa lui Dumnezeu și în casa lui Dumnezeu este pace, nu-i tulburare, nu te simți tulburat după ce pleci de aici, dacă în casa lui Dumnezeu găsești cuvânt care să te zidească, care să te ajute să crești spiritual, dacă în casa lui Dumnezeu ai parte de închinare care îți înalță sufletul, ești mai mult decât binecuvântat și laudă-L pe Domnul în dimineața pentru lucrul acesta. Iată numai câteva motive pentru care să-L auzi pe Domnul. De aceea, cuvântul lui Dumnezeu ne avertizează de deseori. Și dacă este cineva în dimineața aceasta care se confruntă cu acest mare inamic al nostru, în dimineața aceasta Pavel ne oferă medicamentul și spune el așa, în 1 Timotei 6 cu 6. Cineva la un moment dat îl cita versetul ăsta. Zice, Evlavia, însoțită de mulțumire, este un mare câștig. Evlavia, știți ce este? Teama de Dumnezeu, smerenia. Când sunt smerit și întotdeauna mă uit la Domnul că primesc de la El, chiar dacă prin efortul meu vine înțelepciunea Lui, puterea Lui de lucru și așa mai departe, când mă smeresc înaintea Lui și recunosc autoritatea Lui, însoțită de mulțumire, dragii mei, fiți atenți, este un mare câștig pentru viețile noastre. Și mă rog Domnului ca în dimineața aceasta, toți care suntem aici să fim oameni câștigați din punctul ăsta de vedere. Oameni care câștigă aici pe pământ relația cu Domnul și în veșnicie cerul. Doamne, ajută-ne, Doamne! Ajută-ne să fim recunoscători și să privim la lucrurile pe care ni le oferi și să ne uităm la binecuvântările pe care Tu ni le dai acum. Doamne, lucrează! În numele Iisus Hristos ne-am rugat. Amin. Dar continuă textul. Și în dimineața aceasta, un alt mod de a vedea lucrurile nu este doar la lucrurile pe care ni le dă Domnul, ci un al doilea mod în care trebuie să privim prin ochii lui Dumnezeu este acesta. Privește nu cum să obții binecuvântarea, ci cui și cum să oferi. Înțelegeți, dragii mei? Caută nu să obții binecuvântări, doar să primești, ci caută modalități în care să oferi binecuvântarea și persoanelor cărora să le oferi. Vedeți, sunt unii oameni, unii credincioși, nu știu dacă sunt credincioși, dar sunt unii oameni care vin la credință și am întâlnit oameni dintre aceștia în încercarea de a obține ceva de la credință, de la Domnul, de la biserică, să fie ajutați cumva. Eram păstor la Biserica Providența și la un moment dat au venit frații la mine și mi-au spus: frate, vezi că știi că pe vremea lui Ceaușescu, aici prin București, circulase vorba la un moment dat că dacă te pocăiești la baptiști, poți să ajungi ușor spre America. Se dau vize ușor spre America. Și zice, în perioada aceea, foarte mulți oameni au venit la pocăință, dar într-adevăr, lucrurile nu s-au împlinit așa cum au vrut ei, lucrurile s-au triat și oamenii aceștia și-au dat seama că, de fapt, atunci când vii la Domnul, trebuie să vii pentru El. Mai mult decât atât, oamenii aceștia vin la credință doar să obțină ceva din partea lui Dumnezeu, uitând de faptul că atunci când intri într-o relație cu Dumnezeu, dragul meu, Dumnezeu așteaptă din partea ta să și dai, să te și implici, să și pui umărul, să ajuți la lucrarea lui Dumnezeu. Vedeți, de multe ori sunt oameni care vin la Domnul și sunt în speranța să primească binecuvântări. Și dragul meu, dacă este cineva sau dacă ne urmărește cineva pe internet și vrea să vină la Domnul doar cu ideea aceasta de a primi, crezând că Dumnezeu doar dă și Dumnezeu nu cere, dragul meu, aș vrea să spun că ai încurcat și ai ajuns în locul greșit și vorbești cu persoana greșită, cu Dumnezeu. Pentru că orice om care vine înaintea lui Dumnezeu primește, dar omul ăsta și dă. Și dacă ești la New Life pentru prima dată și ai o problemă, aș vrea să spun că aici la New Life există o comunitate de credincioși care sunt gata să te slujească. Dacă ai venit cu o problemă spirituală și ai nevoie de rugăciune, dragul meu, aș vrea să te invit și să spun, să vorbești cu unul dintre cei care sunt în ceata prezbiterilor. Ne vom ruga pentru tine, te vom ajuta din punct de vedere spiritual. Dar, dragul meu, dacă ai venit în Biserica New Life și ai devenit membru în Biserica New Life, Dumnezeu așteaptă din partea noastră nu doar să ne ofere, ci și noi să întoarcem prin slujire în biserica în care Dumnezeu ne-a pus. Și știți de ce, dragii mei? Pentru că adevărata binecuvântare vine atunci când ne implicăm, când slujim. Dragul meu, ascultă-mă un lucru și anume, adevărata binecuvântare știi când vine? Atunci când îmi pun viața, când îmi pun energia, când îmi pun resursele, când îmi pun banii în slujba lui Dumnezeu. Și știți de ce vă spun lucrul ăsta? Fratele Victor a atins ideea asta. Pentru că, dragul meu, va veni o vreme când nu vei mai putea să faci. Când îți vei dori să ai sănătatea pe care ai avut-o în tinerețe, când îți vei dori să ai banii pe care ai avut când lucrai și acum nu mai ai așa mulți, că ai ajuns probabil la sfârșitul vieții, când probabil ai avut energia, nu mai ai energia acum pe care o aveai în tinerețe și puteai să mergi să faci o grămadă de lucruri, când probabil nu mai ai sănătatea pe care o aveai în tinerețe și ești la pace și spui, Doamne, cum mi-aș dori să te slujesc, dar dragul meu, acum când ești în putere, în vârstă, în locul în care te-a pus Domnul, slujește-L și, Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Doamne, fă din Biserica New Life o biserică mai slujitoare, că știu că slujitoare este. Doamne, pune pe inima noastră dorința de a ne implica și de a sluji în locul acesta pentru numele Tău și pentru cauza Ta. Mă tot gândeam să spun sau să nu spun, dar dacă este subiectul acesta de implicare, am zis, cum mă călăuzește Domnul, frații vor primi și o să vedem cum punem în aplicare. Nu știu dacă dumneavoastră ați remarcat, ne-am venit doar de joi și de duminică aici, dar tot se ridică un frate, fratele Chiera, și face anunțurile și face câte o chemare. Și v-ați dat seama că nu face chemare la pocăință, face lucrare la altceva, la slujire. Și am vorbit cu frate și zic, frate, tot văd că faceți chemări să ne implicăm. Care este răspunsul? Am stat și m-am gândit că poate unul dintre motive, poate chiar nu primul dintre motive pentru care nu răspundem așa Domnului și implicării, este că este în dreptul meu ca și învățător. Că probabil învățătura pe care o dau eu nu este una tocmai 100% biblică. Deci știți de ce spun lucrul ăsta? Că de multe ori când predic despre biserică, predic despre, accentuez mai mult partea spirituală. Se spune că noi suntem pietrele vii, mădularele lui Hristos, trupul lui Hristos, mireasa sfântă care așteaptă să întâlnească cu mirele. Și de multe ori, concentrându-ne prea mult pe partea spirituală, uităm să accentuăm că biserica e formată și din mochetă, din bănci, din săli pentru copii, tineri, din toalete și așa mai departe, din tot ce există aici. Și uităm să accentuăm și partea asta când biserica este biserica lui Hristos. Chiar dacă spunem că noi suntem biserica, biserica are și ziduri. Și Dumnezeu ne-a pus aici și locul ăsta este locul nostru, biserica noastră, locul nostru de închinare. Și Dumnezeu ne cere să-L onorăm și în felul acesta. Și vă dau un argument din Biblie. Vă mai duceți aminte când Dumnezeu a dat schema cortului întâlnirii lui Moise? Și la un moment dat, știți cum s-a construit cortul întâlnirii, locul prezenței și închinării, cum avem noi aici? Știți cum? Moise a făcut a dat un zvon în țară și fiecare a dat din lucrurile, din materiale, din ce a avut. Și uite, așa s-au strâns fiecare a dat pentru casa Domnului, nu spirituală, ci fizică. Și m-am gândit eu atunci, Doamne, de ce n-ai făcut Tu un cort mic? Putea să fie unul mic, să nu ceară implicarea tuturor poporului, întregului popor. De ce n-ai făcut o cutiuță acolo și te coburai în cutiuță și nu cerea ca tot poporul să fie implicat? Știți de ce, dragii mei? Pentru că Dumnezeu a vrut să învețe poporul Lui un lucru, și anume responsabilitatea slujirii Lui Dumnezeu să cadă pe umerii fiecăruia din poporul Lui Hristos. Pentru că atunci când oamenii vor înțelege că slujirea nu este doar a preotului și a levitului, care mai târziu, într-adevăr, împacheta bucățile din cor și le luau și doar ei erau răspunzători de asta, ci atunci când construim locul acesta, când ne adunăm aici, fiecare, dragul meu, de la mic la mare, luăm parte, suntem o mică rotiță a ceea ce înseamnă închinarea și adorarea lui Dumnezeu. Nu doar spiritual, ci și practic. Nu doar spiritual, ci și concret. Și mai mult decât atât, mă gândeam, cum ar fi, dragii mei, imaginați-vă, cum a venit oamenii aceia în Vechiul Testament, au strâns fiecare, s-au strâns ei cu familie, că așa erau în Vechiul Testament. Familiile erau unite, așa cum suntem și noi aici la New Life. Și mă gândesc cum au pus mână de la mână și au început ei să facă casa Domnului. Mă gândeam, oare cum ar fi, imaginați-vă, ca de sărbători, cu mic, cu mare, familii, de la copii, adolescenți, tineri, să ne mobilizăm toți. Imaginați-vă, oare cum s-ar trezi suflul de închinare când toți am face pentru lucrarea Domnului? Oare cum ar fi mărturia, mă gândesc eu, în zonă, să vadă americanii, mamă, ce s-a întâmplat la oamenii aceștia? Ce evenimente aici, când îi văd pe toți ca niște furnici, făcând pentru biserica lor, pentru locul lor de închinare. Care este casa Domnului? Mă gândesc, oare cum s-ar schimba lucrurile atunci când ceea ce am auzit de la amvon am pune în aplicare? Doamne, atâta zic, fără să dau vreo notă, fără să dau vreo dată, Doamne, Ajută-ne să împlinim! Amin. N-am fost prea convingător, dar vă mai dau un alt argument. Dragii mei, cred că în dimineața aceasta Dumnezeu ne cheamă să facem un pas. Și știți care e pasul acesta? De la a primi la a da. Cred că la asta ne cheamă Dumnezeu cu ocazia Thanksgiving-ului, când ne uităm la roadele câmpului. Așa că, dragul meu, aș vrea să spun un lucru. Dacă vrei ca viața ta să aibă însemnătate, dacă vrei ca viața ta să aibă scop, înțelege un lucru, că viața prinde scop atunci când te dăruiești altora. Că viața mea prinde scop atunci când mă investesc în alții. Că viața mea prinde viață atunci când îi slujesc pe ceilalți. Și spune Domnul Iisus Hristos atât de clar în cuvântul său în Matei 10:39. Zice, cine va căuta să-și piară, să-și păstreze viața, cine se va concentra pe el, cine nu se va investi în alții, va sfârși în a o pierde. Dar zice Domnul, cine va-și pierde viața cu un scop, și anume pentru mine, pentru cauza lui, pentru împărăția lui, omul acela o va câștiga aici pe pământ și în ceruri și în veșnicii. Amin, fraților? Acesta este cuvântul lui Dumnezeu. Și mai apoi continuă Domnul și spune, care este secretul împlinirii? Uitați-vă în Marcu 10:43-45. Și zice Domnul, oricine va vrea să fie mai mare între voi. Uite cum stau lucrurile, dragii mei. Zice, trebuie să fie slujitorul vostru și oricine va vrea să fie cel din tâi între voi, să fie robul vostru, căci fiul omului n-a venit să-i se slujească, ci a venit să slujească și să-și dea viața pentru mulți. O, de multe ori, mai aud complaint-uri, acum încep să dau și eu, nu mai găsesc cuvintele. Frate, lasă că să mai slujească și alții, să mai facă și alții. Eu am slujit destul, frate. Dragii mei, dacă a fost un om, un singur om pe pământul acesta, care a avut tot dreptul să spună, eu am slujit destul să mai slujească și alții, acela a fost Domnul Iisus Hristos, slăvit să fie numele Lui. Dar Domnul Iisus Hristos a spus, eu, chiar dacă merit, eu nu. Eu vin să vă slujesc și vin să-mi dau viața pentru mulți, chiar pentru întreaga omenire. Și în dimineața aceasta aș vrea să vă provoc împreună cu mine, începând cu mine, să urmăm exemplul Domnului Iisus Hristos. Vă mai dau un singur exemplu la finalul acestui mesaj. Vă mai aduceți aminte când Domnul se întâlnește cu îndrăcitul acela, cu posedatul acela? Era un om care trăia prin cimitire, se scrijela și își făcea tot felul de însemnări. Duhul îl poseda și vrea să termine cu viața lui. Și după ce Domnul se atinge de el, eliberează și se zice îndrăcitul acesta, Doamne, vreau să te urmez. Se zice Domnul, nu. Păi cum nu? Nu e mai bine să atest lucrarea pe care a făcut-o? Zice, nu, Domnul, nu. Mergi la ai tăi și le spui ce ți-am făcut eu. Și știți care este adevărul de aici? Adevărata lui sau vindecarea finală, știți când a fost? Când s-a dus și a slujit pe ceilalți ai lui, care nu-l cunoșteau pe Domnul. Vindecarea lui era doar parțială dacă îl urma pe Domnul. Vindecarea totală a fost atunci când s-a dus să-i slujească și pe ceilalți. De aceea cred în toată inima că pocăința totală nu este doar trăită pentru noi. Credința totală, pocăința totală este aplicată în mijlocul celor care sunt ai Domnului. Așa că ocazia aceasta de Thanksgiving, aș vrea să vă las o întrebare. Cum stai cu privirea? Cum stai cu ochii? Cum vezi cu ochii aceștia spiritual pe care ți-a lăsat Domnul? Vezi mai degrabă lucrurile pe care nu le ai sau lucrurile pe care le ai, pe care ți le-a dat Domnul? Dacă nu poți să vezi lucrurile pe care le ai în dimineața aceasta, vină la Domnul și spune, Doamne, curățește-mă ochii cum ai curățit lui Isaia și ajută-mă să văd lucrarea ta și lucrurile tale. În dimineața aceasta, a doua întrebare. Cauți cu ochii unde sau de unde să smulgi o binecuvântare? Sau cauți cu ochii oameni și locuri unde să oferi o binecuvântare? Din nou, cum stai cu ochii? Fiindcă la asta se rezumă totul. Dar ochii nu sunt ei de vină, pentru că ochii lucrează în funcție de cum este inima. Și aș vrea să vă provoc în dimineața aceasta să venim la Domnul.